Vznáváme, že si uvědomujeme svoji nehodnost. Není nic, pro co bychom si my sami zasloužili patřit k tvé rodině. Ale ty jsi se tak rozhodl, ty jsi sám sebe obětoval, ty jsi nás očistil, posvětil, přijal. Děkujeme za to. A děkujeme i za tvého ducha, který nás naplňuje a učí nás žít tak, jak se to tobě líbí. Prosíme o tvé nové očištění i toho dnešního večera. Prosíme o tvoje nové vedení do času, který je před námi. Děkujeme za tvé slovo, které nám dáváš a kterým nás učíš. Prosíme, dej nám dobře mu rozumět. Prosíme, formuj každého z nás tak, jak ty sám to pokládáš za dobré a jak každý z nás potřebuje. Víme, vyznáváme, že je to tvůj duch, kdo dává porozumění písmu. A tak o tuto milost prosíme. Přimlouváme se i za ty, kdo mezi námi nemohou být, i když by rádi byli. Prosíme za všechny nemocné, osamělé, zaneprázdněné jinými povinnostmi. Prosíme, abys byli s nimi, abys jim bohatě požehnal a prosíme, abys požehnal i nám tady dnes. Amen. Otevřu nejprve na úvod našeho uvažování starozákonní text, jak je zapsaný v první knize Královské, v 17. kapitole od 7. do 16. verše. Je to příběh ze života proroka Eliáše, kterého zastihujeme v době, kdy na útěku před králem se skrývá u potoka Kerít. První královská 17, 7 až 16. Po nějakém čase se stalo, že potok vyschl, protože v zemi nebyl déšť. Stalo se k němu, tedy k Eliášovi, Hospodinovo slovo. Vstaň, jdi do Sarepty, která patří Sidonu, a pobívej tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby o tebe pečovala. Vstal tedy a odešel do Sarepty. Když přišel ke vchodu do města, uviděl tam vdovu, jak sbírá dříví. Zavolal na ni. Podej mi, prosím, trochu vody v nádobě, abych se napil. Když šla, aby to přinesla, zavolal na ni. Vezmi mi, prosím, sebou i kousek chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani koláček, jenom hrst mouky ve džbánu a trochu oleje ve džbánku. Podívej, sbírám pár kousků dříví, abych to šla udělat pro sebe a svého syna, sníme to a zemřeme. Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a učiň podle svého slova, avšak nejprve z toho udělej malý chléb pro mě a přines mi to. Pro sebe a pro svého syna udělej potom. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka ve džbánu nedojde a oleje ve džbánku nebude nedostatek až do dne, kdy dá Hospodin déšť na povrch země. Šla a učinila podle Eliášova slova a jedla ona i on a její dům po mnoho dní. Mouka ve džbánu nedošla a oleje ve džbánku nebyl nedostatek podle Hospodinova slova, které promluvil prostřednictvím Eliáše. To je starozákonní příběh, který jsme dnes chtěli otevřít. Pojďme ještě jednou zpívat společnou píseň. Číslo 246. Píseň 246.
Amen.
tomu starozákonnímu příběhu ze života Eliášova připojme ještě příběh ze života Pána Ježíše Krista, tak jako zapsal evangelista Jan ve svém evangeliu na počátku 5. kapitoly. Budu číst prvních 20 veršů. Jan 5, 1 až 20. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejský zvaný Betesda, který má 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl: staň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali: je sobota, není dovoleno, aby snosil své lehátko. On jim však odpověděl: ten, který mě uzdravil, mi řekl: vezmi své lehátko a choď. Otázali se ho: kdo je ten člověk, který ti řekl: vezmi své lehátko a choď? Uzdravený však nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: hle, jsi uzdraven. Už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Ten člověk odešel a oznámil Židům, že tím, kdo ho uzdravil, je Ježíš. Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Ježíš jim však odpověděl: můj otec až dosud pracuje, i já pracuji. Proto ho Židé ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním otcem a činil se tak rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než ty tomu ukáže, abyste vyžasli. Tolik z evangelia. Těchto prvních 16 veršů 5. kapitoly Janova evangelia najdete jako doporučený text dnešního ranního čtení v heslech Jednoty bratrské. Možná jste si ho ráno někteří četli. Je to zajímavý příběh od zajímavé vodní nádrže, od jeruzalemského rybníka Betesda. To slovo rybník, které se v našich překladech objevuje, je velmi nepřiměřeným slovem. Ve skutečnosti šlo o relativně malý bazének, vyzděnou vodní nádrž, zřejmě v těsném sousedství římské pevnosti Antonia, severně od jeruzalémského chrámu. Když jsem ty verše četl, vybavila se mi řada dotazů a řada rozhovorů, které jsem v průběhu času vedl. To mě přivedlo k rozhodnutí vzít toto téma na dnešní biblickou hodinu. Klíčem, který nám otevře základní úhel pohledu dnešního uvažování a který je vlastně základním textem našeho přemýšlení, bude poznámka evangelisty Lukáše, který ve 4. kapitole svého evangelia zaznamenal slova Pána Ježíše Krista, pronesená v synagoze města Kafarnaum. Je to zapsáno u Lukáše 4, 25 až 27. Pán Ježíš tehdy pověděl: popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elíši a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Námán. Co se to tehdy odehrálo, když Hospodin poslal Eliáše do Sarepty? V těch časech byl Eliáš na samém počátku své služby a současně už na útěku. V prvním verši 17. kapitoly 1. knihy Královské se s Eliášem setkáváme poprvé. Objevuje se na scéně jako člověk z okraje společnosti, jako přistěhovalec z příhraniční oblasti Gileádu, z území východně od Jordánu. Nebyl to cizinec. To území patřilo k Izraeli už od Mojžíšových dob. Ve vnitrozemí ale přece jenom nebyl úplně domácí. Eliáš přichází, na boží pokyn oslovuje krále a oznamuje mu nadcházející sucho jako boží trest, a v zápětí ho tentýž Bůh, který ho poslal ke králi, posílá do úkrytu. Eliáš pak žije řadu dnů skrytý u kteréhosi z přítoku Jordánu, který už dnes nedovedeme přesně identifikovat. Vodu bere z potoka, stravu mu přinášejí krkavci, ptáci kulticky nečistí. To nebylo jen tak. Žádný slušný Žid by nechtěl mít s krkavcem nic společného. Tady se to ale děje na přímý boží pokyn a má to Eliášovi, ale i nám, co povědět. Po určitém čase potok vyschl a Eliáše znovu oslovil Hospodin: vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Eliáš poslechne, přichází do Sarepty, potkává onu vdovu a zabezpečuje ji dostatkem potravy pro ni, pro jejího syna i pro sebe. A tady už narážíme na svůj dnešní otazník. Proč do Sarepty? Do fénické, tedy pohanské vesnice, kde si u Sidónu? Proč měla mít dost potravy fénická žena, když tolik jiných vdov uprostřed božího lidu trpělo v důsledku sucha hladem? Je možné tady vidět důvod docela praktický. Území Izraelského království bylo pro Eliáše horkou půdou. Stejně to ovšem bylo i na území království Tyrského. Manželkou izraelského krále Achaba byla totiž Jezábel, dcera tyrského krále a velekněze Edbála. Fénická města ale byla v té době samostatná, nedržela spolu. Byla si navzájem konkurencí. A Sarepta už patřila ke katastru jiného z velkých fénických měst, tedy Sidónu. Tam už pravomoc Achabova ani Edbálova nesahala. Tam byl Eliáš v bezpečí. Starozákonní příběhy ale byly především obrazy, příklady, které měly už tehdy a mají i nám dnes něco povědět. Ukázat naděje související s růstem a vývojem Božího království. O to jde především, ne o pozemskou historii. Prvoplánové zdůvodnění Eliášovy cesty do Sarepty je sice pravdivé, ale není dostatečné. Otázka, proč se tehdy Hospodin nezastal izraelských vdov, zůstává. A dá se předpokládat, že ne všechny tehdy propadly pohanskému způsobu života, kvůli kterému tehdejší sucho přišlo. O Námánovi jsme slýchali o biblických hodinách posledních týdnů dost. Tento uznávaný a ctěný velitel vojska aramejského krále onemocněl smrtelnou nemocí, malomocenstvím. Boží muž Elíša, prorok Hospodinův a nástupce Eliášův ho malomocenství zbavil. Opět tu narážíme na stejnou otázku jako v případě sarepské vdovy. Proč Hospodin uzdravil Námána a neuzdravil ostatní malomocné, kterých bylo tehdy v Izraeli víc než dost? Ne nadarmo věnuje Mojžíšův zákon této nemoci tolik prostoru. Šlo o vážný a ohrožující problém tehdejší společnosti. Tolik domácích potřebných. A uzdraven je pouze cizinec, dokonce z řad izraelských nepřátel. Proč? Možná bychom se mohli domnívat, že Námán byl jediný malomocný, který si o uzdravení řekl. Bývá to tak, že Pán Bůh chce slyšet z našich úst, o co nám jde, o co stojíme, i když je to na první pohled jasné. Vzpomeňme na případ slepce, jerišského Bartimaja. Na kolem procházejícího Ježíše volal, prosil o smilování, dokonce ho nazval synem Davidovým. Evidentně mu tedy nešlo jen o běžnou almužnu. Přesto musí slyšet otázku, co chceš, abych učinil. A teprve až jeho vlastní ústa vysloví, pane, ať vidím, je uzdraven. Máme tu ale ještě náš dnešní evangelijní příběh. U rybníka Betesdy řekne Ježíš jednomu z tam ležících nemocných, který se vůbec nijak neprojevil, který nic neřekl, nic neudělal, nijak nevybočil z řady. Vstaň, vezmi své lehátko a choď. V pěti sloupořadích kolem Betesdy ale lehávalo množství nemocných. Slepých, chromých, ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Co ti ostatní? Jeden byl uzdraven. Proč ale jen ten jeden? Opakovaně jsem se setkával s lidmi, kteří připomínali svědectví písma o Pánu Ježíši Kristu, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Podobně je to psáno i o moci, kterou dal svým učedníkům. Evangelium říká, zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Mnozí z těch, se kterými jsem mluvil, vyvozovali z těchto slov Evangelia, že Pán Ježíš uzdravil každého nemocného, se kterým se potkal. Že kdo se dostal do jeho blízkosti, vždycky odešel zdrav. V kontextu celého písma je zřejmé, že takové pochopení biblické zprávy je mylné. Biblická zvěst tu spíš potvrzuje, že se Boží moc nezastavovala před žádnou chorobou, že Pán Ježíš neuzdravoval jen některé typy onemocnění, ale cokoliv, každou chorobu. Bez ohledu na její závažnost či charakter. Je-li tomu ale tak, nabízí se otázka, proč tomu tak bylo. Proč neuzdravil všechny? Nezáleželo mu na nich? O co mu vlastně šlo? Pomoc k porozumění nám nabízejí epištoly. Jako křesťané jsme povoláni k následování Pána Ježíše Krista, jak psal apoštol Petr, k tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Už apoštol tady dává do souvislosti následování a trápení. Podobně nás učí list Židům, když o Kristu Pánu říká, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Když jsem v souvislosti s příběhem stvoření promýšlel situaci prvních lidí v Edenu a hledal rozdíl mezi nimi a lidmi v ráji, v nebi, našel jsem jediný, zkušenost zla. Lidé v Edenu se se zlem nepotkávali, byli chráněni zdí zahrady. Lidé v ráji budou mít, nebo už mají, mluvit o čase v souvislosti s nebem nemá smysl, protože čas patří k řádu tohoto světa. Lidé v ráji tedy budou vědět, nebo už vědí, co je to zlo. Vědí to z vlastní zkušenosti. Tady se nám nabízí otázka, proč vůbec Hospodin do Edenské zahrady zasadil strom poznání dobrého a zlého. Někdo řekne, aby lidi učil poslušnosti. Šlo o to, aby ovoce toho stromu nikdy neutrhli. Pak se ale můžeme ptát, což pak nevěděl, jak to dopadne. A proč by pak už před stvořením světa vybíral jeho spasitele? Zdá se mi, že je to podobné jako s Božím zákonem. O něm je psáno, že ze skutků zákona nebude před Bohem nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Co to znamená? Troufnu si povědět, že posledním smyslem zákona není poskytnout pravidla, podle kterých máme žít, ale odhalit naši neschopnost žít svatě. Tedy nikoli pro sebe, ale pro svého Boha. Můžete namítnout, že hřích přece je přestoupení zákona, vždyť tak to píše už apoštol Jan. Jan ovšem v tom textu řeší tehdy aktuální problém církve. Jde mu o pochopení a přijetí Kristova odpuštění. Nezabývá se tu obecnou povahou hříchu. Té se naopak věnuje apoštol Pavel, když v dopise římským křesťanům podrobně rozebírá, co je to zákon, co je to hřích, a jaký je jejich vzájemný vztah. Tam také píše, že hřích byl ve světě už před zákonem. Tehdy určitě nemohl spočívat v přestoupení zákona, když zákona nebylo. Podstata hříchu spočívá jinde. Jinde než v nesouladu našich skutků a požadavků zákona Hospodinova. Podstata hříchu leží v hloubi našeho srdce, jde v ní o touhu po nezávislosti. Hříchem je odvrácení se od Boha, disharmonie mezi Božím chtěním a mým chtěním, mezi Božími hodnotami a mými hodnotami. Trochu jsme odbočili od našeho problému uzdravení na obecnější rovinu trápení a zla. Texty, kterých jsme se dotkli, nám ale ukazují, že trápení a bolesti v našich životech mají svůj smysl. Ne, že by byly cílem nebo žádoucím obsahem našich životů. Nepřeceňujeme hodnotu utrpení, jak to dělávala středověká církev. Většina písma opakovaně volá po vysvobození z trápení. Pokoj, ba i zdraví spojuje s Božím požehnáním. Tady se ale znovu vracíme k té skutečnosti, že biblické příběhy jsou především obrazem. Ukazují k cíli, k dobrému uspořádání všech věcí, které ale zatím zůstává jenom nadějí. Zatím žijeme na této zemi podle řádu tohoto světa. Žijeme za hranicemi Edenu, mimo chráněný prostor. A jestliže se i pán Ježíš v době svého pozemského života z utrpení něčemu učil, jak jsme četli z listu Židům, pak i nás trápení něčemu učí. Nějak nás proměňuje. A to nám může být k užitku. Pravda, nemusí. Někteří lidé to nezvládnou a zahořknou. Kdo ale dokáže svému Bohu důvěřovat i v trápení, zraje. Lidé v ráji jsou jiní lidé, než jakými byli Adam s Evou. Proč tedy Hospodin nechal izraelské vdovy v době proroka Eliáše hladovět a nasytil pohanku? Proč uzdravil Námána a ne mnohé židovské malomocné? Proč nechal většinu nemocných u rybníka Betesdy ležet a čekat na další příchod anděla? Protože smyslem jeho činů nebylo nasycení hladové vdovy, likvidace malomocenství ani odstranění nemocí zprostřed Božího lidu, stejně jako neproměnil pouštní kamení v chléb a neučinil tak přítrž pozemským hladomorům. Evangelium neřeší a nechce řešit pozemské poměry. Pokud do nich vstupuje, jakože vstupuje, pak jde o znamení, nikoli o nápravu řádu světa. O znamení čeho? Blížícího se království. Jde o znamení Mesiáše. O znamení přicházejícího konce času i přetrvávající naděje. A taky znamení, že se Boží milost vyvíjí, že nezůstává stále stejná, respektive, že se vyvíjí lidské poznání této milosti. Co se kdysi zdálo být výlučným vlastnictvím Abrahamovy rodiny, to se později otevírá i všem příchozím a hostům, aby pak proroci v prorockém výhledu oznámili a apoštolové potvrdili otevřenost království všem národům. Podobně jako apoštol Petr vidí ve svém vidění před návštěvou Kornéliova domu v plachtě spouštěné z nebe všelijakou havěť, musí se i prorok Eliáš srovnat s tím, že ho u potoka Kerítu živí krkavci. Co bylo pokládáno za nečisté, co samo Boží slovo za nečisté označilo, Boží milost očišťuje. Boží poslové, proroci, ale i apoštolové, ba všechno kněžstvo nebeského krále, tedy celá církev, od největšího po nejmenšího, tu jsou, tu jsme, ne pro sebe, pro svůj klid, pro své štěstí, pro své zdraví, ba ani v prvé řadě pro své nejbližší, ale pro ty ostatní, pro ty na cestách, na rozcestích a mezi ploty, pro ty nečisté. Pro ně především se odehrávají Boží zázraky, včetně zázraků uzdravení. O něj jde víc než o ty, kdo žijí v Boží blízkosti, kteří svého Boha znají. Jejich vztah k Bohu totiž stojí, nebo má stát, na víře, na důvěře, nikoli na znameních, nikoli na důkazech či projevech Boží moci. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? A pak ještě to druhé. Když Pán Bůh napravuje, napravuje důkladně a do všech důsledků. Znamení a zázraky, jaké konal Pán Ježíš během svého pozemského působení, později apoštolové a jaké se občas dějí v církvi dodnes, tento charakter nemají. Jakoby nebyli hodny jména toho, kdo za nimi stojí. Většinou řeší jen dílčí problém a hlavně jsou jen dočasné. I vzkříšený Lazar musel znovu zemřít. Jenom smrt Pána Ježíše na kříži a jeho vzkříšení, ten zásadní zázrak lidských dějin, je zázrakem skutečným, trvale platným, věčným. A o ten jde. Když Pán Ježíš mluví po uzdravení nemocného od Betesdy se Židy, říká: Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než ty tomu ukáže, abyste vyžasli. Jde o ten úžas, který otvírá oči k poznání Mesiáše, zachránce. A snad ještě poslední otázka nakonec. Jaké to budou činy, které takový úžas vyvolají? Skutky větší než činy Kristovi. V tom rozhovoru už vůbec nešlo o uzdravení nemocného. Židé se pozastavovali nad jinými věcmi. Nad rušením soboty a nad pochopením, že Hospodin je otcem lidí. Pokud se tyto věci, totiž svoboda od litery zákona ve prospěch účinné lásky, jak to bylo znázorněno uzdravením nemocného, a osobní sounáležitost s Bohem stanou každodenní praxí našich životů, a že svět v církvi opravdu uvidí, nebo kdekoliv je svět v církvi už dnes vidí a jsou taková místa, žasne. A jeho oči se otevírají, aby zahlédli něco z Boží slávy ve tváři Kristově. Kéž se to tak děje po celé církvi. Amen. Pojďme zpívat píseň číslo 455 a po ní potom věnujeme chvíli společným modlitbám. Zpívejme 455. píseň. Zůstaňme teď sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, že nám svým slovem ukazuješ, že když vidíme ve svých životech, že někomu se daří lépe, že někomu víc žehnáš, že někomu pomůžeš a nám ne, že to vůbec není známka tvého odmítnutí, že to vůbec nemusí znamenat, že nechceš pomoct, že ty jenom vždycky ukazuješ na věci podstatné, trvalé, že nás vedeš od věcí pomíjejících k tomu, co je věčné, že nás chceš učit rozumět, na čem opravdu záleží. Prosíme, dávej nám tomu dobrému, dávej nám to dobré porozumění i v našich konkrétních životech a v konkrétních situacích, abychom vnímali, že ty jsi opravdu blízko každému z nás a že máš opravdu o každého zájem. Prosíme, dej nám uši, které rozumějí tvým činům, abychom vnímali tvoji lásku i tam, kde prožíváme věci nesnadné. Prosíme o tvoji milost pro všechen tvůj lid. Amen. Oznámení tu mám jenom velmi maličko. Připomenu pozvání všem do každého z našich shromáždění, to nejbližší společné v neděli 13. v 9 hodin ráno, kdy bude výkladem Božího slova sloužit bratr kazatel Jan Assoni. Tutéž neděli 13. se bratr Jan Lukl dožívá 70. narozenin, tak mu vyprošujeme Boží blízkost, požehnání, sílu. 5. července oslavila z té narozeniny sestra Zdeňka Podhrázká, za sbor ji navštívili bratr kazatel Jan Assoni a sestra Anna Dostálová. Sestře se daří relativně dobře, říkala, že se má jako v nebi. Všechny pozdravuje. Já jsem ještě měl už i v neděli vyřídit pozdrav ze sboru nebo ze stanice libereckého sboru v Jilemnici, kde jsem byl minulou neděli a kladli mi na srdce, abych v našem sboru pozdravoval, tak to alespoň takto dodatečně vyřizují. Na závěr pojďme zpívat ještě píseň číslo 460. 460. píseň. Prosím, povstaňme ještě na závěr a poslyšme slova vyslání a požehnání. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. A požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého budiš a zůstávejš se všemi vámi. Amen.